Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2 Иван Иванов, водач на листата в 5-ти многомандатен избирателен район Видин от коалиция от партии Коалиция АБВ. Здравейте, господин Иванов.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Предсрочните парламентарни избори от 5 октомври тази година отминаха, вече са зад гърба ни в историята, но резултатите от тях ще дават отпечатък дълго време напред и затова е редно да си дадем ясна сметка какво постигнахме и какво не успяхме да постигнем на тези избори. Вие доволен ли сте от изборите?
Определено имаше още какво да се желае от изборите. АБВ можеше да постигне един много по-висок резултат. Предложихме една така добра платформа, добра програма на избирателя, която, надявам се, е била възприета. И факта, че все пак сме в парламента, може да се каже, че сме постигнали добър резултат на изборите.
Говорейки за предсрочни избори, световната практика показва, а и българската, че предсрочни избори се свикват, когато има тежки проблеми за решаване. В случая при нас икономическа, съчетана с политическа криза. Успяха ли тези избори да дадат реален изход от тежкото положение на държавата, обществото, икономиката и т.е. изпълниха ли си ролята на детонатор на нови, по-сериозни явления в българската икономика и политика?
За голямо съжаление на всички нас не успяха да постигнат този ефект. Хората, избирателя, показа, че няма доверие в политиците. Ниската избирателна активност го показа това нещо.
Да.
Политиците трябва да си дадат една много ясна равносметка за случващото се. Това е много тревожно, което се случва в държавата. Политическата криза трябва да бъде разрешена с общи усилия и действия на всички партии. И тук трябва да има едно ясно, национално, отговорно поведение спрямо избирателя в бъдещите действия по сформиране на новото правителство. Трябва да забравим така партийните боричкания, закачки и да се държим като отговорни хора пред българския избирател.
Да. Има доста съмнения за купуване на вот.
Това дава ли огромни съмнения, бих подчертал.
Моля?
Огромни съмнения, да, бих подчертал.
Това дава ли основание да смятаме, че изборите са били манипулирани, че не са били честни, че не са били прозрачни?
Определено дава големи основания. Огромният брой на недействителни бюлетини бих го така маркирал като едно от съмненията за честността на вота.
Да.
Изборните секции зад граница, купения вот в ромските квартали, необяснимия резултат за партии, където няма силна електорална подкрепа по области. Все това са така съмнения, които дават негативен отпечатък на честността на вота.
А сработи ли преференциалния вот? Може ли той да стане отчетливо мажоритарен елемент във вота?
Определено не сработи. И ще ви кажа защо.
Защо?
Преференциалният вот на места доведе до заблуда на хората. Видяхте пак този симптом 15-15, да, от евроизборите. Видяхте, да не така навлизам в подробности, 9-9-18-18, да, все така практики, които не са били предвидени от избирателя. Преференциалният вот пък на други места беше използван така с някаква комерциална цел от страна на хора, които имат влияние върху определени групи избиратели, в определен интерес да пренаредят дадена листа. Така че не смятам, че преференциалният вот беше напълно така прозрачен, също да го наречем.
Да, да. Партии, коалиции, независими кандидати препускахте по страната да агитирате, да облъчвате избирателите. Всички очаквахме един голям национален, сериозен, дебат по най-важните политически, икономически, обществени теми. Успяхте ли вие, партиите, коалициите, политиците, да откроите впечатляващи идеи и проактивни послания към ясни избирателни групи? Аз лично не съм много доволна, но дочуя вашето мнение.
Ами, моето мнение съвпада с вашето. Не се състоя истинския дебат по важните теми, по важните национални въпроси, които касаят прясно интереса на българския народ, които по един или друг начин, ако политиците твърдо се обединят за тях, това би променило много неща в нашата страна. Има ключови национални приоритети, около които трябва да има пълно политическо съгласие. Това трябва да бъде в името на хората, за по-добрия живот, за по-добрите условия в нашата страна.
Защо така се получи? Всички тръгнахте с много голяма кошница към тези избори. Първо, ниска избирателна активност, за която самия ви говорихте. Второ, този национален дебат не се състоя. Трето, аз забелязах, че няма изблъсък на особено интересни и различни идеи. Някак вяло, някак глухо, под сурдинка ми на тази кампания. Какво ѝ попречи?
Тази кампания мина невероятно така незабележимо и глухо. Да. Нямаше сблъсък на големите идеи, да. Нямаше сблъсък така на националните приоритети, които партиите да защитават по някакъв начин съобразно техните програми. Да. Нямаше дори платформи на по-големите политически партии, които да привлекат избирателя. Значи, от това всичко български избирател беше лишен. Минахме по всякакви населени места, обяснявахме на хората, но в очите на избирателя има едно недоверие, да. Има натрупано с годините негативно отношение към българския политик, да. И смея да кажа съвсем основателно.
Да, да. Още нещо нямаш. Някак нашата държава беше територия на появата на месии, партии чудо, политици, спасители. Вие знаете кого визирам. А този път липсваше, макар че се появиха нови партии.
Появиха се и такива.
България без цензура и АБВ сте нови партии, но никой не можа да стане месията Сакскобургоски или месията Борисов. Защо така не ви припознаха вас като новите спасители на държавата и обществото?
Вижте, ние сме млада партия.
Така?
Събрала в себе си голяма част от авторитетите на нашата страна. В нашите редици има множество професори, доценти, доказали се хора, работили, честни хора с така добродетели в себе си. АБВ ще се разраства. АБВ ще докаже, че е една партия, която заслужава доверието на избирателя. По нашите бъдещи действия това ще се познае. Уверявам.
Да, но вие пак не ми отговорихте, защо нямаше месии този път? Защо народа не припозна някой като месия или не се научи, че от месиянството нищо не се получава? Вие как си обяснявате този елемент?
Ами, просто не се появи човекът, който да каже пак 800 дни или добро светло бъдеще, да. И така. Но аз мисля, че от тук нататък все по-трудно ще бъде налагането на един такъв стил за печелене на избори.
Да,
български избирател, отново ви казвам, е изключително разочарован. И това беше слаба оценка, която се даде на политиците на тези избори.
Да, да. Продължаваме нататък. Много висока доза популизъм демонстрираха някои от новите политици и новите партии. До такава степен, че започнаха вече в анекдоти да влизат. Как сега, след като влезете в парламента, тези големи обещания ще се сблъскат с реалността и какви оправдания пред избирателите ще търсят подобни политици?
Ами вижте, ние големи обещания не сме давали на нашите избиратели. Лично аз в моя избирателен регион по време на кампанията ми съм обещавал едни много прости и работещи мерки, които с Сега на практика ще се опитаме да ги приложим и мисля, че ще ги реализираме. Регионът, от който аз излизам, е най-бедния не в България, а в Европейския съюз, това е Витийския регион. Там има нужда от силна държавна подкрепа, за да се случат нещата. И конкретните неща, които бихме стартирали, са насочени точно към малкия бизнес, към създаване на малки фирмички, към подпомагане на местни общности, за да може това да бъде гръбнака на икономиката. То да очертае така едни стабилни точки, върху които вече да се надгражда.
Разбира се, и преди, и по време, и след преминалите избори е една от най-обсъжданите теми. И една от темите, която още дълго време ще се обсъжда, това е кой и как ще намери сполучливата перспективна формула за съставяне на правителство. Много идеи бяха лансирани от програмен кабинет с широка подкрепа от партиите, който кабинет да извърши наложителните реформи през различни коалиционни комбинации и възможности, до включително еднопартиен кабинет на малцинството. Вашите анализи, прогнози, вашите предпочитания какви са на АБВ?
Преди всичко искам категорично да подчертая. Нови избори биха били катастрофа за нашата държава. В момента в държавата абсолютно нищо не работи. Това ви го казвам като човек, който е от бизнеса, който вижда нещата, да, как се случват. В нещата в момента нищо не върви. В държавата нищо не върви.
Така.
Трябва да се състави национално отговорно правителство, което да изведе страната ни от тази тежка ситуация, в която се намира политическа и икономическа. Ние бихме подкрепили конкретни работещи мерки, подчертавам работещи, които целят подобряване, изход от тежкото положение, в което се намираме. И тук бих искал да призовая по-големите партии да се държат малко по-отговорно, малко разбиране на проблемите на държавата.
Да.
Виждаме в последните дни едни боричкания в дясно, около реформаторския блок. Ами, че точно преди седмица тия хора даваха едни други обещания. Нека седнат, нека се разберат и наистина да вървим напред, защото държавата загина.
Да. И все пак вашите предпочитания спрягат ви доста активно вече, че вие ще отговорите на една покана на Бойко Борисов и на ГЕРБ да участвате в коалиционен формат. Какво ви сближава с ГЕРБ? Има ли различия?
Бихме отговорили, отново казвам, при ясни условия,
да,
които ще бъдат извадени на светло пред нашия избирател, пред българските граждани. Единствено, около това може да се, се случат нещата. Конкретни мерки, конкретни ангажименти, които да бъдат в полза на обществото.
Представлява ли за вас проблем фактът, че в реформаторския блок, който също основно се коментира като бъдещ партньор на ГЕРБ, присъства една част, която преди това е била в ДПС, а вие в предизборната кампания изрично подчертавахте, че с ДПС коалиция не можете да правите. Това, че съществува една такава партия, притеснява ли ви от реформаторския блок?
Вижте, реформаторския блок е съвкупност от партии, които носят отговорност за действията си. На този етап нека първо при тях се изяснат обстоятелствата, дали ще остане блока в сегашната си цялост, дали някои партии ще се отделят. И тогава ще го коментираме това.
Да, да. Прави впечатление, че преди малко повече от година цената на тока предизвика сериозни народни недоволства, в резултат на които падна кабинета Борисов. Само година и нещо след това пак имаме увеличение на цената на тока, пак има недоволства, а Борисов и ГЕРБ се връщат триумфално на политическата сцена. Не е ли парадокс това?
Ами, вижте, трябва да има пълна ревизия в сектор енергетика. Трябва да се извадат нещата с реалните им имена пред българските граждани. Трябва да се покаже твърдо има ли основание за качване на цената или няма основание за качване на цената на ток. И тук отново търся ролята на държавата. Трябват мерки за преструктуриране на енергийния сектор, който да спре по-нататъчното покачване на електроенергията, защото, уверявам ви, хората не издържат на подобен жесток рекет, ако мога да го нарека, на това положение, в което са поставени.
Само, че вие не ми отговорите на въпроса. Парадокс ли е, че се връща ГЕРБ триумфално във властта при ситуация, каквато го принуди да напусне властта?
Българският избирател очевидно има много къса памет и би могло това да се счита за определен парадокс.
Един изключително сериозен триъгълник от икономически и финансови проблеми трябва да се реши много бързо от вас, политиците. Това е актуализацията на бюджет 2014, подготовката и приемането на бюджет 2015 и състоянието и бъдещето на КТБ като част от цялата банкова система. Ще успеете ли да се справите с този триъгълник бързо, радикално, умно и от полза на обществото?
Трябва да успеем. Избрани сме, за да решаваме проблемите на цялата страна и на обществото. Нямаме право на грешки в нашата работа. Ситуацията в страната е изключително деликатна и трябва да се работи по много така професионален начин в интерес на хората. Ситуацията с КТБ е динамична. Виждаме в последните 24 часа, пускат се послания, писма, но отново имам усещането, че много неща се премълчаха пред българския избирател в тази цялата сага, която се развива. Което наистина е така.
Да.
Жалко, че в 21 век би могло до такава ситуация да бъдат докарани хората, с това да нямат достъп до спестяванията си, при положение, че това не са чак толкова големи суми. Да. Приоритетно трябва да бъде изплащането на влоговете на малките вложители в банката.
Накрая, господин...
Накрая,
господин Иванов, ще си позволя съвсем директно да ви попитам да ми отговорите еднозначно. Правителство на всяка цена или възможност отваряне вратичката и към предсрочни избори, на предсрочни парламентарни избори още веднъж? Какъв е вашия избор?
Отново казвам, опасно е, нови предсрочни избори, трябва да се положи максималното за сформиране на национално отговорно правителство.
Благодаря ви за вашия отговор, благодаря ви за вашето участие.
Благодаря
и аз. Иван Иванов, политическа коалиция от партии Коалиция АБВ. Радио К2. С мен Клара Маринова.